2007. ilde Rəsul Sədri Amili İmam Rıza Aleyhisselam trilogiyasında Hər Gecə Təhlikdə adlı ilk filmi çəkdi. 8-ci imamın möcüzələrinin hikayənin əsas qəhrəmanlarının həyatında qeyri-maddi şəkildə üzə çıxdığı bir film. Bu filmin xülasəsi belədir. Ətiyə yazıcı və ailə üzrə radio proqramının aparıcısıdır. O, hər gün verilişinin dinləyicilərinin suallarını cavablandırır və onlara daha yaxşı evlilik həyatı yaşamaq üçün həyat yoldaşlarının yanında olmağı məsləhət görür. O, xəstədir və həkimlər ona cəmi 4 ay ömrünün qaldığını və bu 4 aydan ikisinin keçdiyini söyləsələr də əməliyyatdan imtina edir. Ətiyə həyat yoldaşının təklifi ilə Məşhədə İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətinə gedir.
آدم وقتی به مرگ نزدیک میشه علاقش به زندگی بیشتر میشه.
اونجا که من اطلاع دارم پیک این بیماری حد اکثر 4 ماهه.
وقتی دکتر به شما میگه 4 ماه بیشتر زنده نیستین اول باور نمیکنید. اما وقتی دکترهای دیگه هم حرف همون دکتر رو تکرار میکنن شما دست به دامن هر نظر و دعایی میشین تا بلکه معجزه اتفاق بیفته.
پاداش تمام مصیبت‌های زندگی که تو باشی دارم از دست میدم. میمیرم بی تو.
Rəsul Sədri Amilinin trilogiyasının ikinci filmi 2007-ci ilin qışında ekranlara çıxan və filmdə İzzətullah İntizami, Xusro Şəkibai və Əmin Həyai kimi görkəmli aktyorlar rol alıb. Əsas sekansları İmam Rıza Aleyhisselamın hərəmi həyətində lentə alınan bu filmdə bu imamın ilahi məqamına müraciət daha aydın və gözəl şəkildə təsvir edilir. Bu filmin xülasəsi belədir. Bir çavuş cinayətkarı bir şəhərin həbsxanasına çatdırmaq üçün Məşəddə geciləmə məcburiyyətində qalır.
İzzətullah İntizami
Şey verim hələ?
Əminə həyəyi
Hərəm dəcəyə hərkəsiniz! Hərəm dəcəyə mucizə məstur!
الان پرده رو بزن
کنار بیرون رو
ببینم
چیا؟ ببین
خسرو شکیبایی خسرو شد
شب فیلمی از رسول صدرانی
Sədr Amilinin İmam Rıza Aleyhisselam haqqında çəkilən üçüncü filmi 2009-cu ildə ekranlara çıxıb. Möcüzə intizarında filmində əvvəlki iki əsər kimi İmam Rıza Aleyhisselamın gündəlik həyatda göstərdiyi möcüzələr hiss olunan, lakin incə şəkildə ifadə edilir və bu hadisənin şirinliyi tamaşaçıların xoşuna gəlir. Bu filmin hikayəsi Əmir və Mihrana haqqındadır. Onlar bir-birini sevməyən ər-arvaddır. 3 il əvvəl evlilikləri səhv olub, yaşadıqları cəhənnəm həyat onların nəfəsini kəsib, amma yenə bir gecə gündüz bir-birlərini dözmək məcburiyyətində qalırlar.
Ağa, bilit etun.
Nəyəranə, baysa.
Deyirəm, şəhətə.
Nədə qə baysa, indi bunu vaziyyə yəni ki, ha? Tam bəyət bərgərdən, batıram dərəm,
bəyət bərgərdən.
ببین تو چرا نمیفهمی چرا موقعیت من
آره آره گرفتاری مثل همیشه گرفتاری برو به گرفتاری یاد برس
مهتاد فرید 2016-cı ildə Dəvət filminin rejissoru olub. Bu film İmam Rıza Aleyhisselam haqqında olan digər əsər kimi insanların gündəlik həyatını göstərir və bu imamın mənəviyyatının bugünkü nəsillərdə təsirinə işarə edir. Dəvət, Məşəddə yaşayan və işi İmam Rıza Aleyhisselamın hərəminə gedən zəvvarlardan oğurluq edib, oradan dolanışığını təmin edən çarəsiz bir insanın hikayəsidir.
Xeyli xuda xun.
Mutman yacı.
Hacı ağa, çıxar yazmış edin, nəşnaxtı mı?
Biz bəhəmə qoftin.
Xələ ki, barı əvvəlimə, zoxdar.
چیکار داری میکنی؟
بعد این همه سال که سیغش بیدم تازه عقدم کرده
شما؟ من زنشم
چون؟
من مادر بچهشم
به فکر پول نیستی به فکر ثوابش باش
منم حلالشم
موبایل چرا خاموش بود؟
آدا
عاطفه بسه.
این پولش باید نخوشه ها.
Mehdi Kərəmpur 2009-cu ildə 8-ci gün filminin rejissoru olub. Bu film problemlərlə üzləşən 3 personajdan bəhs edir. Amma bu hadisələr İmam Rıza əleyhissalama təvəssül etməklə həll olunur.
Salam. Bəzərid bəyə qəssə şuru kuna.
Qəssə yəni kar müfəssəli.
Az şərəfi çə xəbər? Təsviyə kərdi?
دو میلیارد واسه دهن این دوتا خیلی گنده بود.
از همه تون بدم میاد. لعنت به همه تون.
گیرت میارم. دلم میخواد دست پر برگرد. اگر نه خودم با گل و شیرینی میرسم خدمت تو.
خونم رو میخوام خود.
چشماج آقا. دستور دستور شماست. من فقط حقم رو میخوام سر همین.
کی باورش میشه دکتر اونم جراح لنگ 20 میلیون تومان پول باشه؟ اونم پول آدم مثل من.
بفرما سرکار. ایشون هست.
آقای شکوی اینجا نه. من آبرو دارم.
واسه به من کمک میکنن ها؟ به خاطر که دعاشون کنیم خانمش حالش خوب باشه، ماشینش خوب باشه، تصادف نکنه، دستش نشکنه. وای به حالی که اینا خلافش بشه.
2 میلیارد. میفهمی؟
آخه وقتی نداری چه فرقی میکنه؟ 2 میلیارد، 20 میلیون، 500 تومان. واسه چه فایده‌ای داره من قصه‌مو تعریف بکنم؟ چی عادت میشه اگه بگم اصلا بدهکار نیستم؟
فیلم سینمایی روز هشتم.
امام رضا علیه السلامın mövzu haqda Həmid Nemətullahın da payı var. 2008-ci ildə bu rejissor keçmişdən danışaq telefilminə rəhbərlik edib. Tamaşaçıların qəbulu sayəsində ikinci bölümə çatan məşhur televiziya filmi. Bu telefilm 5-ci Rəzəvi Film Festivalında ən yaxşı film, ssenari və rejissorluq məqamlarını qazanıb və televiziya yayımı zamanı da bir çox tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Bu telefilm Məşhəd ziyarəti və görməli yerləri gəzmək üçün Məşhəd şəhərinə gedən 3 yaşlı qadının hikayəsidir və orada onların başına hadisələr gəlir. Behruz Şüeybinin 6-cı filmi Şəmsi 1401-ci ildə çəkilib və bir insanın mürəkkəb taleyini və onun Məşhədə dəvət olunmasını parlaq şəkildə təsvir edir. Film tamaşaçılar və tənqidçilər tərəfindən yaxşı qarşılanıb. Öncədən razılaşma olmadan filminin hikayəsi atasının ölümü səbəbindən uzun illərdən sonra Almaniyadan İrana qayıdan Yasəmin adlı qızdan bəhs edir. Oğlu otizm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu da onun üçün səyahət etməyə çətinləşdirir. Yasəmin atasını tanımır və bundan əlavə atasının ona qoyub getdiyi miras onu təəccübləndirir. O, bu yolda insanlarla tanış olur və atasının məmləkətində qısa müddətə qalması, atasını tanıyanlarla görüşməsi ona insanlıq və ölüm anlayışı haqqında yeni dərs verir.
من 30 سال بود ازش هیچ خبری نداشتم. توی این مدت هم اونم از من هیچ خبری نگرفته بود.
اگه پدرتون میخواست قبر رو بده به خسرو خودش این کار رو میکرد. برادرتون با پدرتون خیلی فرق داره.
حسن علی مخش. سلام، من ممکنه بیام ایران؟ فکر کردم شاید خوب باشم دیگر ببینم. سرت تاق
میخوری بشین دیگه.
استیاب گوشواره خوشت نمیاد؟ گوشام سوراخ نیست.
پدرتون تو لحظه مرگ سر پا بود.
چرا درباره من با شما حرف میزن؟
شما شنونده خوبی هم.
فیلمی راه قبلی، فیلمی از بهروز شعیبی.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. İnşallah ki, bugünkü pəncərə verilişini də dinləyib və bəyənibsiniz. Bugün pəncərə proqramında İmam Rıza əleyhissalam haqqında çəkilən bir neçə kino əsəri ilə tanış olduq. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında. Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
Rusya və İran prezidentləri telefon əlaqəsində regional məsələləri müzakirə ediblər. İran parlamentinin komissiya sədri deyir, regional və qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsi İran Xarici İşlər Nazirliyinin gündəliyindədir. Sünis rejim və ABŞ-nin Yəmənə qarşı hücumları davam edir. Sünislər bir gündə Yordan çayının qərb sahilində bir kəndin evlərini dağıtdılar. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı zamanı beynəlxalq və regional məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. TASS-ın məlumatına görə bu barədə Kremldən bildirilib. Məlumata görə onlar İran və ABŞ arasında birbaşa olmayan görüşün gedişini müzakirə ediblər. Bildirilib ki, Vladimir Putin İran və ABŞ arasında ədalətli razılaşmaya nail olmaq məqsədi ilə dialoqun irəliləməsinə Rusiyanın yardım etməyə hazır olduğunu təsdiq edib. İnformasiyaya əsasən, tərəflər əhatəli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi əsasında Rusiya-İran əməkdaşlığının inkişafı məsələlərindən də bəhs ediblər. Rusiya lideri İranın hökumət başçısına Hormozqan eyalətinin Şəhid Rəcai limanında baş vermiş partlayış nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib.
İranın xarici siyasəti yalnız növə danışıqları ilə məhdudlaşmır. Regional və qlobal əməkdaşlığın gücləndirilməsi diplomatik aparatın gündəliyindədir. Bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sədri Abbas Gülru Mehr agentliyinə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə diplomatiya və xarici siyasət sahəsi əlahəttə deyil. Bu baxımdan ali rəhbər bildirib ki, ümman danışıqları diplomatik aparatın onlarla vəzifə və iş istiqamətlərindən biridir. Gülru Prezident Məsud Pezeşkiyan və Xarici İşlər Naziri Abbas İraqçının son səfərlərini də nəzərdə tutaraq qeyd edib ki, qonşular və region ölkələrlə əlaqədə çox vacibdir. Onun fikrincə, ABŞ ilə birbaşa olmayan nüvə danışıqları İran diplomatları tərəfindən həyata keçirilən çox fəaliyyətli, çox saylı fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Rəsmilərimiz bu danışıqları başqa ölkələrlə kommunikasiyaların irəliləməsi ilə yanaşı aparırlar. Komissiya sədri vurğulayıb ki, iki tərəfli, çox tərəfli memorandumların sazişlərin imzalanması xüsusilə ticarət və iqtisadi sahədə xarici valyuta əldə etmək baxımından bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, İran İslam Respublikasının qonşularla əlaqələrinin gücləndirilməsinin regionun inkişafına və tərəqqisinə anlaşılmazlıqların aradan qaldırılmasına, mübahisələrin həllinə, regionda sülh və sabitliyin əldə olunmasına gətirib çıxaracağına ümidi var olduğunu bildirib.
Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı ABŞ-İran danışıqlarının 4-cü raundu bu həftə sonu mayın 10-11-də baş tuta bilər. Axios portalının verdiyi məlumata görə bunu ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steven Witkoff deyib. ABŞ bu həftə sonu İranla nüvə danışıqlarının 4-cü raundunun keçirilməsinə razılıq verməyə çalışır, o qeyd edib. Əgər bu baş verməsə, bu yalnız ABŞ prezidenti Donald Trumpın yaxın şərqə səfəri ilə bağlı olacaq xüsusi nümayəndə bildirib. Onun sözlərinə görə İranlı danışıqlar müsbət karakter daşıyır. Biz müəyyən irəliləyiş əldə edirik. Ümid edirəm ki, onlar danışıqları düzgün istiqamətə aparırlar. Prezident problemin diplomatik yolla həll olunmasını istəyir. Ona görə də biz onların hərəkətə keçməsi üçün əlimizdən gələni edirik, Vütkaf deyibdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin Hüdeydə ticarət limanı Sinis rejimin hərbi təyyarələrinin kütləvi zərbələri səbəbindən işini müvəqqəti olaraq dayandırıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Ənsarullah hərəkatının nəzarətində olan Əl-Hüdeydə iyalətindəki mənbə bildirib. Zərbələrdən sonra limanda bütün əməliyyatlar dayandırılıb. İşlərin bərpası vaxtı liman infrastrukturunun dağıntısının miqyasından asılı olacaq və bu yaxın günlərdə qiymətləndirilə bilər, məlumatda deyilir. Mənbə qeyd edir ki, limanın tamamilə dağılıb-dağılmadığı hələ məlum deyil. Onun sözlərinə görə, zərbələr nəticəsində konteynerdə və neft terminallarında güclü yanğın davam edir. Hazırda fəvqüladə xidmətlərin əməkdaşları yanğını nəzarət altına almağa çalışır. Başqa bir xəbərə görə də Sinit rejim və ABŞ-nin hərbi hava qüvvələrinin Yəmənin Əl-Hüdeydə iyalətindəki Badjel sement zavoduna endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib 42 nəfər yaralanmışdır. Bu barədə Əl-Məsirə telekanalı məlumat yayıb. Badjel sement zavodunda Amerika-İsrail hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, 42 nəfər yaralanıb telekanalın xəbərində deyilir. Sinis rejimin Yəmənə hava hücumları Ənsarullahın Ben Qoryon hava limanına son uğurlu raket hücumundan sonra baş verir.
İsrail ordusunun buldozerləri bazar ertəsi mayın 5-də İrdan çayının qərb sahilindəki bir Fələstin kəndinin evlərinin əksəriyyətini dağıdıb və infrastrukturunu məhv edib. Bu kəndin Şura sədri Məhəmməd Rəbi bildirib ki, İsrail ordusunun bu addımı nəticəsində 9 ev və 5 çadır dağıdılıb. İsrail Müharibə Nazirliyinin hərbi bölməsi olan İsrail hökumətinin ərazilərindəki fəaliyyətlərinin əlaqələndiricisi iddia edib ki, bu tikililər qapalı hərbi zona kimi təyin edilmiş ərazidə qanunsuz inşa edildiyi üçün sökülüb. Fələstinlilər uzun müddətdir ki, İrdan çayının qərb sahilində İsraildən tikinti icazəsi almağın demək olar ki, qeyri-mümkün olduğunu deyirlər. Bu dağıntılar İrdan çayının qərb sahilinin elə bir bölgəsində həyata keçirilib ki, ifratçı İsrailli məskunlaşanlar orada qanunsuz yaşayış məntiqələrini genişləndirirlər. Fələstinlilər deyirlər ki, İsrailli məskunlaşanlar İsrail hökumətinin üstü örtülü razılığı ilə fəaliyyət göstərirlər.
Sinis rejim Livanla ateşkəsi pozaraq bu ölkənin cənubuna qarşı hava zərbələri indirməkdə davam edir. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Sinis rejim ötən gecə Livanın Büqa bölgəsinə hava zərbələri indirib. Sinis rejim ordusu bu hücumda Hizbullah hərəkatının strateji silah istehsalı və ambarı obyektinə zərbələr endirdiyini iddia etmişdir. Bundan əlavə, Livanın cənubundakı Şərifa bölgəsində Hizbullahın əlavə hərbi hədəflərinə də hücum olub, Sinis rejim iddia edir. Bu, elə bir haldadır ki, İsrailin hücumlarında bir çox hallarda qeyri-hərbi və mülki obyektlər hədəfə tutulur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mühacirani deyib, Prezident Pezeşkiyanın Azərbaycan Respublikasına ilk səfərindən sonra siyasi qarşılıqlı etimadın yaradılmasından və strateji əməkdaşlıq və iqtisadi diplomatiyaya dair hər tərəfli sənədin hazırlanmasına razılıq verdikdən sonra həftənin hər günü Tehran-Bakı avia reislərinin açılmasından şahid olduq. Həmçinin yol və şəhər salma nazirinin müşabiri Əmin Torfə də bildirib ki, yaxın zamanda Tehran və Təbrizdən Bakıya birbaşa avia reislərin açılması gözlənilir. O bildirib ki, Tehran, Təbriz və Bakı arasında birbaşa avia reislərin təşkili planı tamamlanıb. Bu məsələ İranın yol və şəhər inkişafı naziri Azərbaycan-İran İqtisadi Əməkdaşlığı üzrə Hökumətlər Arası Birgə Komissiyasının həmsədri ilə Azərbaycanın Nəqliyyat Naziri arasında İran Prezidentinin Bakıya səfəri çərçivəsində keçilən görüşdə qaldırılıb və razılaşdırılıb. Onun sözlərinə görə plana əsasən Tehran-Bakı reisləri həftədə 4 gün, Təbriz-Bakı reisləri isə həftədə 2 gün həyata keçiriləcək. Hazırda İran Mülki Aviasiya Təşkilatı bu reislərin ən qısa müddətdə işə başlaması üçün Azərbaycanın müvafiq qurumları ilə danışıqlar və ekspert araşdırmaları aparır.
Azərbaycan və İranın beyin mərkəzləri memorandum imzalayıb. APA xəbər verir ki, bugün Azərbaycanda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində Regional Proseslər Kontekstində Azərbaycan-İran Münasibətləri mövzusunda tədbir çərçivəsində Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memoranduma görə Azərbaycan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əsaslanan akademik mübadilənin reallaşdırılması, ortaq layihələrin icrası nəzərdə tutulub. Sənəd Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin Səfir Fərid Şəfiyev və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Xətibzadə tərəfindən imzalanıb.
İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum acı bir hadisə idi. Report xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xarici İşlər Nazirliyinin Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Səid Xətibzadə Bakıda Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində keçiriləcək görüşdən öncə jurnalistlərə müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, hadisə ilə bağlı geniş istintaq və tədqiqatlar aparılıb. Bu, hər iki millət üçün acı hadisə idi. İki dövlət və iki xalq bir-biri ilə təmaslarını yaxınlaşdırdılar. Gərək məhkəmə başa çata və verilən hökm əsasında icra həyata keçirilə. Əminəm ki, nəticədə ədalət yerini tapacaq. O, həmin müsahibədə deyib, İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox şaxəlidir. O qeyd edib ki, bölgədə İran və Azərbaycan qədər bir-birinə sıx bağlı olan başqa iki ölkə yoxdur. Xalqlarımız da bir-birinə çox bağlıdır. İki ölkə arasında yaranan hansısa sünni maneələri aradan qaldırmağa, münasibətləri öz məcrasına qaytarmağa çalışırıq, o bildirib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycan hökumətindən rəsmi bildiriş alıb, ölkədəki fəaliyyətini başa çatdırır. Bu barədə APA-nın sorğusuna cavab olaraq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının sözçüsü Metiel Saltmarş bildirib. O qeyd edib ki, BMT Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə 33 illik tərəfdaşlığını yüksək qiymətləndirir və bu müddət ərzində BMT Azərbaycanda əsas inkişaf prioritetlərinin irəlilədilməsini dəstəkləyib. Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq bütün tərəfdaşlar və donorlarla məsləhətləşmələr aparmaqla öz fəaliyyətinin məsuliyyətli şəkildə başa çatdırılmasını təmin etməyə sadiqdir, o deyib. Meteo Saltmarşın sözlərinə görə BMT bütün üzv dövlətlərdə olduğu kimi Azərbaycan hökuməti ilə də fəal dialoqu davam etdirir ki, qurumun fəaliyyəti ölkənin milli inkişaf prioritetləri ilə uzlaşsın və 2030-cu il dayanıqlı inkişaf gündəliyinin həyata keçirilməsinə töhfə versin.
Ermənistan parlamentinin spikeri eks-prezident Robert Koçaryanı Rusiyanın agenti olmaqda günahlandırıb. Alen Simonyan keçmiş prezidentin haqqında danışarkən deyib, Robert Koçaryan Ermənistanda Rus casusu statusunu daşıyan şəxsdir. Simonyan mətbuat brifingində iddia edib ki, o Rusiyanın maraqlarını güdən və yalnız bu istiqamətdə xidmət göstərən siyasətçidir və Koçaryanın Rusiya agenti olması ilə bağlı iddianı əsaslandıran çoxlu nümunələr var. Qeyd edək ki, 2026-cı il seçkilərinin yaxınlaşması ilə Ermənistanda siyasi ehtiraslar böyüyür.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin oxunuşu davam edir. Hörmətli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Devleti'nin sözcüsü Hanım Fatime Mühacirani. Bugün səhər Tehran'da bir xəbər konferansında müxtəlif mövzularda müxbirlərin suallarını cavablandırıb bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
İran hökumətinin sözçüsü İran və Amerika arasındakı dolayı danışıqlarla bağlı deyib, biz diplomatiya prosesinə sadiqliyimizi bəyan etmişik və hələ də bəyan edirik ki, qarşı tərəf öz xoş niyyətini sübut etməlidir. Mühacirani bir müxbirin İranın Amerika ilə danışıqlarda güzəşt və ya razılaşma şərtlərini soruşan sualına cavab olaraq dedi. Qırmızı xətlərimiz müəyyəndir və yalnız nüvə mövzusu ilə bağlı danışırıq. Qırmızı xətlərimizi qoruyaraq, haqlı mövqeylərimizdən geri çəkilməyəcəyik və nüvə enerjisinə sülh məqsədli istifadə və enerji tətbiq üçün ehtiyacımız var. Diplomatiya prosesində sadiqliyimizi bəyan etmişik bu mövqeyi, əməldə sübut etmişik və hərə də bəyan edirik ki, qarşı tərəf öz xoş niyyətini sübut etməlidir. Mühacirani Amerikanın İrana qarşı düşmənçilik siyasətlərinə toxunan və onun belə bir qarşı durmada öz istəklərinə əməldə nail ola bilib-bilmədiyini soruşan suala cavab olaraq dedi, Amerikalıların təzikləri bugünə qədər nəticə verməyib və biz öz işimizi davam etdiririk. Mühacirani bir müxbirin yeni sanksiyalar və onların İranın danışıqlara baxışına təsiri, həmçinin bu sanksiyaların İranın neft satışına nə kimi təsiri olacağı ilə bağlı sualına cavab olaraq bildirib. Bu sanksiyalar İran xalqına ən çox zərəri vurur. Sanksiyaların adı hərbi olsa da, onların ən böyük təziki dərman, səhiyyə və insanların həyatına yönəlib. Biz bu sahədə lazımı tədbirləri görmüşük və bu baxımdan tamamilə təcrübəliyik. Danışıqlarla bağlı isə onların davranışı səmimiyyətsizliklərini göstərir. Hökumət sözçüsü Trump'ın İran neftini alan ölkələrin sanksiyaya məruz qalacağı barədə tüyti, hökumətin bununla bağlı planları və danışıqların dördüncü rondu ilə bağlı suala cavab olaraq bildirdi. Biz bütün ssenariləri hazırıq, həmçinin danışıqlarla bağlı bizim tərəfimizdən heç bir problem yoxdur və danışıqların birbaşa keçirilmədiyi üçün Oman Xarici İşlər Nazirinin məsələni bizə bildirməsini gözləyirik. Oman Xarici İşlər Nazirinin bildirdiyinə görə danışıqların dördüncü rondunun keçirilməsindəki bu fasilənin səbəbi təchizat və texniki problemlər olub. O, Yapon mediasının müxbirinin İran-Amerika danışıqları, Amerika rəsmlərinin İranın zənginləşdirmə həyata keçirmə hüququnun olmadığını söyləyən bəyanatları haqda və İranın bu davranışlara nə vaxta qədər dözəcəyini, bu məsələnin İranın danışıqlardan çıxmasına səbəb olub-olmayacağını soruşan sualına cavab olaraq deyib. Bir tərəfli sanksiyalar tamamilə qanuna və beynəlxalq hüquq və qaydalara ziddidir. Bu sanksiyalar Amerikalı siyasətçilərin qanun pozuntusunda israr etmələrini göstərir və bu, onların insan hüquqlarını pozanlar olduğunu, digər ölkələrin maraqlarına heç bir şəkildə hürmət etmədiklərini göstərir. Bu, iqtisadi terrorizmin təzahürüdür. Biz nüvə sənayesindən sülh məqsədi ilə istifadə ilə bağlı öhdəliyimizə sadiqik, həddindən artıq nikmin deyilik və bilirik ki, Amerikalıların səmimiyyətsizliyi dəfələrlə sübut olunub. Mühacirani prezidentin Azərbaycana səfəri ilə bağlı da dedi, bu səfər zamanı birgə iqtisadi və ticari əməkdaşlıqlar müzakirə olundu ki, iki tərəfli sərmayə qoyuluşları baş tutsun və biz bunun şahid olacağıq. Həmçinin bununla əlaqədar olaraq iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində Tehran-Bakı reisləri hər gün fəaliyyət göstərəcək. Hökumət sözçüsü İraq hökumət tərəfindən İraq-Kürdistanı bölgəsindəki silahlı qrupların fəaliyyətinin qadağan edilməsi və hökumətin bu qruplaşmaların başçılarının ekstradisiyası ilə bağlı təhlükəsli əməkdaşlığı edib-etmədiyi barədə suala cavab olaraq dedi, İran və İraq hökumətləri təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı bir-biri ilə yaxşı əməkdaşlıq ediblər və biz İraqın ortaq sərhədlərin təminatı üçün tamamilə müəyyən addımlar atmasından məmnunuq. İran və İraq rəsmi şəxslər arasında çox geniş əlaqələr mövcuddur və bu təhlükəsizlik anlaşma memorandumunun reallaşması üçün ciddi iradə mövcuddur. Hökumət sözçüsü çıxışının bir hissəsində Expo sərgisinin keçirilməsinə də toxunaraq dedi, ümid edirik ki, bu sahədə özəl sektor üçün digər ölkələrlə sərmayə qoyuluşu və yeni imkanların açılmasının şahidi olacağıq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Qələbə günü üçün Moskovaya 29 xarici ölkə lideri gələcək. APA-nın Moskova müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Oshakov bildirib. Onun sözlərinə görə, Qırmızı Meydandakı paradda 13 ölkənin hərbçiləri iştirak edəcək. Paradda ABŞ və İsrail də daxil olmaqla bir sıra ölkələrdən veteranlar qatılacaq. Hindistan, Nikaragua və Cənubi Afrika yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri ilə təmsil olunacaq. Şimali Koreyanı səfir təmsil edəcək. Rusiya ABŞ-nin Moskvadakı səfirinə də parada dəvət göndərib, Kreml rəsmisi vurğulayıb.
ABŞ-nin Moskvadakı səfiri Lenin Treysiyə 9 may qələbə paradında iştirak üçün dəvət göndərilib. Rusiya Kivi xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Rusiya prezidentinin köməkçisi Yuri Ushakov bildirib. Ushakov səfirin paradda iştirak edib etməyəcəyini dəqiqləşdirməyib. Rəsmi səviyyədə bilmirəm, mən qeyd etdim ki, ABŞ-in səfirinə dəvət göndərilib. Onun paradda iştirak edib etməyəcəyini mayın 9-unda görəcək, o bildirib.
Rusiya ilə Ukrayna arasında əsir mübadiləsi olub. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya 205 Ukraynalı əsiri Kiyevə, Ukraynada 205 Rusiyalı əsiri Moskvaya qaytarıb. Mübadilə mayın 6-sında başladı. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatına görə, azad edilən Rusiyalı əsgərlər hazırda Belarusdadırlar. Orada onlara lazımi psixoloji və tibbi yardım göstərilir. Həmçinin yaxınları ilə əlaqə saxlamaq imkanı verilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunubdur.
Pakistan Hindistanla gərginliyin artması fonunda öz müstəqilliyini qorunmağa hazırdır. Davni xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu Pakistan İslam Respublikasının BMP-dəki daimi nümayəndəsi Asim İftixar Əhməd deyib. Vurğulayıram ki, Pakistan eskalasiyaya can atmır. Bu, siyasi rəhbərliyimizin bütün səviyyələrdə aydın mövqeyidir. Eyni zamanda biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü müdafiə etməyə tam hazırıq, diplomat bildirib. Hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 14-26 dərəcə isti düşəcək, Təbriz və Culfada yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 9-22 dərəcə isti, Culfada 12-28 dərəcə isti düşəcək, Məşəd şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 14-30 dərəcə isti olacaq, Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 15-32 dərəcə isti təşkil edəcək, Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 5-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-25 dərəcə isti olacaq, Və Astara şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Astarada 13-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mayın 6-sından 7-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə az keskinli olacağı, gündüz isə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüzdən əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək, bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Said Rəvani Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyi məktubda İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun İran əleyhinə boş sözlərinə cavab verib. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Said Rəvani Təhlükəsizlik Şurasına məktubunda bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və ya onun naibi olan Siyonist rejimin istənilən hərbi avanturası İstər İran İslam Respublikasının suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, istərsə də milli və həyati maraqlarına qarşı bir hərəkət olsa belə, ona tez, mütənasib və qanuni cavab veriləcək. İrəvanının məktubunda deyilir, Yəmən xalqının hərəkətləri Yəmənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüza müqavimət göstərmək, eləcə də davamlı və qeyri-qanuni hücumlara məruz qalan Fələstin xalqı ilə həmrəyli ifadə etmək kimi, öz suveren hüququndan istifadə çərçivəsində qəbul edilmiş müstəqil qərarlar nəticəsində baş verib. Bu məktubda deyilir, bu qanuni hərəkətləri İran İslam Respublikasına aid etmək cəhdi, reallığın qəsdən təhrif edilməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini regionda mövcud böhranlar, yəni Siyonist rejimin Qəzə və İordan çayının qərb sahilində törətdiyi ağır və davamlı cinayətləri, o cümlədən soyqırım, hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlər və ABŞ-nin Yəmənə qarşı amansız təcavüzü kimi məsələlərin əsas köklərindən yayındırmaq üçün çıxılmaz cəhddir. İrəvanı məktubunda qeyd edib ki, suveren dövlətə və Birləşmiş Millətə Təşkilatının üzvü olan dövlətə qarşı güc tətbiq etmək hədələri ilə açıq şəkildə birləşdirilən bu cür döyüşkən və təxribat karakterli bəyanatlar beynəlxalq hüququn təməl prinsipinin və Birləşmiş Millətə Təşkilatının nizamnaməsinin aşkar və ciddi şəkildə pozulmasıdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai də İsrail rejiminin Hudeydə limanına və Yəmənin digər infrastrukturlarına qarşı hərbi təcavüzünü kəskin şəkildə pisliyib və bunu açıq cinayət və beynəlxalq hüququn prinsip və qaydalarının çobud şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Bəqai İsrail rejiminin Yəmənin limanına, sənaye və yaşayış obyektlərinə hücumlarının ABŞ-nin dəstəyi və iştirakı ilə həyata keçirildiyinə toxunaraq bu pozuntuları qanunun açıq şəkildə pozulması və Birləşmiş Milləti Təşkilatının nizamnaməsinin ölkələrin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipləri və əsaslarının pozulması adlandırıb. O, ABŞ və Siyonist rejimin İslam ölkələrində qətl və məhv etmə prosesinin dayandırılması üçün beynəlxalq ictimaiyyət və region ölkələrindən səmərəli səfərbərliyə və fəaliyyətə çağırıb. Son günlər Netanyahu növbəti dəfə əsassız ittihamları təkrar edərək, Yəmən xalqının işqal olunmuş Fələstində törədilən cinayətlərə cavab olaraq hərəkətlərini yanlış olaraq İran İslam Respublikasına aid edib. Siyonist rejimin baş naziri İran İslam Respublikasına açıq şəkildə təhdid edib. O, İsrailin təkcə Yəməndən deyil, İrandan da qisas alacağını iddia edib. ABŞ Müdafiə Naziri Pete Hegesth Netanyahu'nun retorikasını dəstəkləyib. Netanyahu'nun İran əleyhinə mövqeləri Siyonist rejim liderlərinin Qəzədə soyqırım və mütşəkkil cinayətlərə görə beynəlxalq məhkəmələr tərəfindən mühakimə olunduğu bir vaxtı təsadüf edir. İslam dünyasında ictimai rəyin son aylarda geniş mitinglərdə iştirak edərək siyonistlərin cinayətlərindən ikrah hissini ifadə etdiyi bir şəraitdə, Amerika və siyonist rejim məhvəri öz təbliğatlarını regionda müqavimət qüvvələrinin məhv edilməsi məsələsinə yönəldi. Regiondakı müqavimət qrupları o cümlədən Fələstin, Livan və Yəmən hökumətlərinin dəstəyinə ehtiyac duymur və ABŞ və Siyonist rejimlə qarşı durmaq üçün öz imkanlarından istifadə edir. Siyonist rejimin Yəmən və Fələstin müqavimətinə passiv reaksiyası bunu göstərir ki, siyonistlər və Təl-Əvivin Amerikalı tərəfdarları artıq müqavimətlə üzləşmək iqtidarında deyillər. İran İslam Respublikası həmişə öz ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək və Siyonist rejim və onun əsas himayədəri olan ABŞ-nin regionda yarattığı təhdid və böhranlara layiqli cavab vermək haqqını vurğulayır. ABŞ və Qərbin Siyonist rejimin bölgədəki öz naibi qüvvələrinə amansız dəstəyi dayanmayıb və Qəzə və Yəməndəki cinayətlərinə görə cavab verməli olan Amerika Siyonist oxudur. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Akşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, sizlərə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hoş görmüşük sizi sevgili dinləyicilərimiz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz alicənab və hörmətli ekspertimizin qulluğunda oluruq. Hörmətli ekspertimiz məsnəvi dərsləri keçir bizim üçün və çox faydalı olur. Söhbətləri, sözləri, izahları analizdən keçirir. Məsnəvinin çətin beytlərini və şərh edir bizim üçün. Adətən məsnəvi dərsinə keçməzdən öncə müasir və yaxud klasik divan şairlərimizdən birindən bizim üçün bir şeir oxuyur, əsərlərinin birini oxuyur və izah verir həyatı bioqrafiyasını çox qısa şəkildə. Müsahibimiz yaxşı bilirsiniz ki, tanınmış universitet müəllimi, tanınmış və məşhur görkəmli tədqiqatçı, fani təxəllüsü ilə çıxış edən Doktor Əhməddir. Çox xoş gəlibsiniz, doktor. Sizi gördüyümüzdən sevinirik və faydalanacaq növbəti görüşümüzdə də sizin dəyərli sözlər və söhbətlərinizdən. Mən tez-tez danışıram, ona görə ki, vaxtın çoxunu sizə verəm və sizdən daha çox faydalanıram. Söz sizdədir, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm, cənab-ı ustad Əlayi, sizin qulluğunuza. Dəyərli, hürmətli və ərzişli dinləyənlərin məzərinə və ulu tanrıdan yardım olmaqla xidmətinizdə varam. Bu da deməliyəm, ustad Əlayi. Elə, maşallah, enerjiniz çoxdur, güclü bir aparıcısız. Amma tez-tez danışsa cərm eləyəcək.
Cərm eləyəcəksiniz.
Yaxşı, o tafərmanda cərməni sizdən almalıyam.
Bəşsin, əxtibətsin. Siz adətən bizim üçün bir
müasir şairdən çoxdur. Bu gün təslim tutmuşam, yəni keçən ötən verilişdə qol verdik ki, Urumiya şairlərindən rəhmətli Əbdülhüseyn Şirpəncə tənha təxəllüsü şairdən bir qəzəl oxudum, bir cüzi zindəcanlığından dedim və qol verdim ki, bu həftədə inşallah elə Urumiye şairlərindən, adlım şairlərindən birindən bir qəzəl oxuyam. Bunda bir həyatın murdunda bir cüz'i, bir müxtəsər tozihat verim, sonra xidmətinizdə varam.
Bəli, buyurun.
Ustad Mahmud Sadıqpur Urumiye adlım şair.
Bəli.
1324 Yarcuq kəndində anadan oldu. Rəsmi təhsilatın 6-cı, qədim 6-cı klasa idamə verdi, sinifə idamə verdi. Amma ondan sonra dərin təhqiqat, mütalaatı vardı və çox qüstərdə halətdə həm Fasca şiirdə, həm Türk şiirində və bu iki dilədə qəşək şiirlər yazıbdı. İki dənə əsəri var. Biri Təbiyyətin qoynunda 1361 Hicri Şəmsidə çap oldu və biri də Daşlı yol 1384-cü ildə çap olubdu. Bu deməliyəm ki, Ustad Mahmud Sadıqpur Şami təxəllüs edərdi şiirdəndə. Bu rəhmətli Ustad Şəhriyara əcib əlaqəsi vardı. Çox sevərdi. Ustad Şəhriyarın da şiirlərinin bir azın istiqbal nəzirə yazıbdı. Bəli. O, bir dənə adlım qəzəli vardı Şəhriyarın. Şimdi elə əvvəlin desəm, siz başlayıb oxuyacaqsınız. Ulduz sayaraq
gözləmişəm.
Gözləmişəm hər gecə yari, gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yari. Bunu nəzirə yazıbdı bu vəzində, bu qafiyədə. Bunu oxuram, 9 beytidir. Bunu deyim ki, mən 40 il bundan qabaq, ya 38 il bundan qabaq olur ki, Təbriz Universitetində mən dərs oxurdum.
Tələbə idim.
Onda bu şeiri mənim bir həmklasım var idi. Urumiyəli idi, Həmid Vahidi, Ustad Həmid Vahidi. Ondan da gələn həftə oxuyacaq.
İnşallah.
O bu şeiri onda oxumuşdu mənə. O zaman hifsiləmişəm elə
Ələn
duyadında ondan oxuram, bəli. Çox Amma həli. Bir şərtlə ki, ay mühəndis Rəhimi bir dənə Azəri musiqi ilə tuş versin, şeiri oxuyur.
Bəli, bəli.
یا حق قوشو تک سسلیرم هر گزه یاری یار یار دیرم تا که اولار دوز گزه یاری چوخ جوجلو غزلده ها بیر کمسه یاتانماز گزه راحت هرایمدان از بس اوجالار نالالری عرشه یخاری Bir lalə yanaq, pistə dodaq, ahu baxışlı, bir dəfə əlimdən aparıb səbru qərari. Qəm qüssə yeməkdən qocalıb düşdü məyaxdan. Beş gün daha çəkməz bilirəm, baş da ağrı. Beş gün daha çəkməz bilirəm, Başım ağarı. Məcnun kimi hər yerdə məni dillərə saldı. Bir qəddi uca, gözləri göy, telləri sarı. Aləm məni danlır, o cəfa pişədən əl çək. Ondan geçə bilməm, düzü bax, qursala darı.
Ondan keçə bilməm,
Ondan geçə bilməm, düzü bax, qursala
darı.
Darı. Ay çıxdı, bədirləndi, qaranlıqları boğdu. یا رب جنمون سرری ندی یختو چخاری بیر ایله گزرلیه که او محپاره ده واردر آخر چکزه دیر منه ده داغلارا ساری شامی gözümün yaşlarına olmasa çare Şami gözümün yaşlarına olmasa çare ahir yığlar ağlamı bir gün sel ağrı Allah sizi saxlasın rəhmətli Ustad Məhmud Sadıqpur Şamiyə gəni-gəni rəhmət edəsin ruhun şad edəsin Sağ olasınız.
Çox sağ olun sizə də ifanıza görə və Allah Cənab Şamiyə gəni-gəni rəhmət eləsin məzara nurla dolsun inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbirsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli müsahibimiz cənab doktor Əhmədi, mərhum Urmulu şair, Şamidən çox gözəl və bədii bir şeir oxudu. Bəzən doktor, əgər səhv eləsəm, düzəliş verin. Nəzirələr ki yazılır, istiqballar ki olunur, elə orijinal şeircə var. Bəzən də qudrətli olur.
Bəli.
Və cənab Şaminin bu şeylə həqiqətən öz gözəlliyi ilə seçili şairin dəsxətli də sezilirdi və aydın idi. Çox sağ olun sizə bizi bu qədər gözəl incilərə qonaq eləyirsiniz. Yəqin əziz dinləyicilərimizin də marağını qazanır. Təşəkkür edirəm sizdən minnətdaram. Və çox böyük maraqla dinləyirəm və əziz dinləyicilərlə bərabər dinləyirik. Sizin növbəti dərsinizi, məsnəvi dərsini buyurun.
Bəli, cənab Ustad Əlayi, gəldi hekayə, əvvəldəki hekayə qurtardı, o Cuhud Şahçı vəzirlə əlbir oldular və o xristiyanları qırdılar. Sonra Mevlana bir 20-30 beytidə nəticə alır, gəlir deyir ki, hər kəs bir pis dəb qoyub getsə, məmulən o dəb, idamə tapar və qiyamətə zəndə nalə nifrini gedər o dəb qoyana və həmçinin hər kəs yaxçı dəb qoyub getsə elə o da idamə tapar onun həsənatı gedər o yaxçı dəb qoyanın ruhunun şadlığına şamil olar burada gəldik bu beytə sünnət bəd kəz şəhi əvvəl bezad in şəhi digər qədəm bərvinəhad O pis dəbi ki, cuhud şahı qoymuşdu və xristiyanları öldürürdü, bu, o biri şahda elə bu yolu idamə verdi. Ayağın qoydu Hanım o hocam. İzin yerinə. Hər ki, o benhad naxoş sünnəti, suy o nifrin rəvəd hər saati. İndi hər kəs, O pis dəb qoyub getsə, Mevlana deyir ki, hər ləhzə və hər saat cəmaatın nifrini və qarqışı ona tərəf gedəcəkdir. Bu nifrin kəlməsi də اصلدا آفرین وارموز بیزیم بله. آفرین دعای یخت دعا دعای خوب و نه آفرین وارموز دی نه آفرین او ایش آفرین اولماسین یخت دعا اولماسین نه آفرین به مرور نفرین و نفرین اولوب دی آفرین هم بیچرمده اول لفر گلید زان چه هرچه این کند زانگون ستم ز اولین زویت خدا بی بیش و کم چون هرچه از بزرگ ظلملرین تمرین قویب جسه پروردگار متعال آزدان تو یعنی بدون این چه بیزر آزاستن و تو خواستن اونان آزرین آسازاختی و عوضین آسازاختی نیکوان رفتند و سنت ها بماند و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند او زور چی یخصه دانلار اولدره جدیره بلاردان یخصه اشلر قالده یخصه دبلر قالده و اولار چی خبسیدی خسسیدی و پس دادامدی ظالمیدی بلارده درچه واسل اولده الا بلاردان دا ظلمی قالده و دالستان دا لعنت چی جماعه جندریر تا قیامت هرچه جنس آن بدان در وجود آید بود رویش بدان دی قیامت جن هرچه از او پیس آدمların جنسینن اولسا الاش دنیای جلیر الا از سندرزاق بلان او دبلرشی قویب چی دبلر او دبلره ساره از سندرزاقلار رج رج است این آب شیرین و آب شور در خلایک می رود تا نفخ سور طلب مولانا مثال برور دید و یخت دبلر و پیس دبلر چه آدملردن قالز دامار دامار دی دقیقه یخت دبقالانده اونون بی داماره بارده رج رج دی پیس دبقالسه او دا همچنین و قیامت زن او زمان چه حضرت اسرافیل سور اسرافیل چالنده حضرت اسرافیل شیپورو چالده او وقت زن الى جماعتن arasında بلارن یخچ دبین و پیس دبین جریان وارده نیکوان را هست میراس از خوشاب آنچه میراس هست او رسنل کتاب دی یخت ادملار چه این دنیای جرلل او یخت ادملار ادامسنده جرلل او یخت دبلر جدیدل اختارلل تاپلر الى خوشاب همان او شیرین سو و اشتاش دیرها دامار دامارده الى به شیرین سویون دامارن و قرناسن بزور دیم تاپلر و او زور چه قرانده دا دیر سوره فاتر آیه 32 olacaqdı. اشتباه eləməsəm. اورسنل کتاب دیشی ثم اورسنل کتاب الذين استفینا من عبادنا. دی او چستری ki öz bəndələrimizdən biz intixab eləruq, bərgüzidə eləruq. İlə qabaqçı peyğəmbərlərin kitabın qanunların bulara İrs unvanında təhvil veririk. Yəni, yaxçı adamların o dəbləri irs yetişir yaxçılara, pis adamların dəbləri irs yetişir pislərə. Şud nisar taliban ər bəncəri şöle ha az qohər peyğəmbəri. Deyə, əgər sən diqqətlə baxsan, Onlar ki, yaxcı dəbi axtarırlar, talib dilər, diqqət edəsən, görəcəksən, peyğəmbərlərin qohərindən və cəvahirlərindən, əxlaqlarından, rəvişlərindən, dəblərindən bunlara bir nurları yetişibdir. Şöləhə bə qohəran gərdan buvəd. Şölə an canib rəvət həm,